voiz uz taqdim etadi.
Alloh jalla va aloning rahim qilishligini ana undan keyingi shartini yana bayon qilib aytayaptiki, faslihu baynahum bayna akhawaykum, ya'ni ikkita birodaringlarning o'rtasini isloh qilinglar deb Alloh buyuryapti. Mana shu so'zni eshitgandan keyin, mana shu kalomullohni eshitgandan keyin hammamizga muhtaram azizlar, agar ulfatlarimiz o'rtasida ikkitasi bir-birlari bilan kelishmayotgan bo'lsa, sizga vojib bo'ladi, sizga farz bo'ladi o'rtoqlaringizning o'rtasini isloh qilib qo'yishligingiz. O'rtasini chiroyli kelishtirib qo'yishlik hammamizning gardanimizga farzligini Alloh jalla va ala Qur'oni Karimda bayon qilyapti. Wattaqulloh va navbatdagi sharti. Rahim qilinishlikni xohlaysizmi? Allohga qarab ish tuting. Allohdan taqvo qiling, Allohdan qo'rqing. La'allakum turhamun. Shoyat shunda rahim qilinsinglar degani, shundagina rahim qilinaslar. Mu'min bo'lsanglar, o'rtanglarni isloh qilsanglar va albatta Allohga qarab ish tutadigan bo'lsanglar, Allohdan taqvo qiladigan bo'lsanglar, ana o'shanda Alloh jalla va alo sizlarga rahim qiladi deb Parvardigor bayon qilyapti.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.